Þetta spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef áform forsetasambandsins sem að selja 20% af hlut í mótinu ná fram að ganga. Þetta var samþykkt á neyðarfundi Evrópska sambandsins í dag. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir ónefndum heimildamönnum að andrumsloftið á fundinum hafi verið baneitrað. Slík var reiði og andstaða fundarfólks við áform Giannis Infantino forseta FIFA. Í lok neyðarfundarins sem haldin var í gegnum fjarfundabúnað undir fundarstjórn forsetans Alexander Seferin birti UEFA yfirlýsingu að sambandið og öll 55 aðildarríki væru fullkomlega samstíga í afstöðu sinni sem eitt ríki. Við höfnum innróma og fortakslaust tillögu FIFA að framselja hluta eignarréttar í heimsmeistaramótinu og öðrum mótum á vegum FIFA til enga aðila segir í yfirlýsingunni. Alexander Kristjánsson fréttamaður tekur nú við.
Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi og ef að segja sparkspekingur, velkomin í speilin.
Já, takk fyrir hérlega.
Já, þessi áform FIFA, já, hvað felst nákvæmlega í þeim?
Það felst í þeim að stopna félag, dóttur félag FIFA sem og þangað yrðu færðar allar tekjuberandi einingar félagsins, eða sambandsins. Það að segja heimsmeistara mót karla og kvenna, allt sem tengist sjónvarpsútsendingu, markasetningu, sölu á ímyndarétti og svo framvegis. Hins vegar væri FIFA eigandi 80% hlutar í þessu nýja félagi og 20% yrðu seld einkaaðilum eða fjárfestum sem sérstaklega yrðu dregnir á borðinu vegna sérfræði þekkingar sem tengist vexti íþrótta og sérfræði þekkingu í sjónvarpsútsendingum, markasetningu og svo framvegis og það yrðu nánast alfarið bandarískir aðilar.
Hvað er svona, já, hvað er í þessu fyrir FIFA?
Það er nú það sem Infantino og félagar hafa átt mjög erfitt með að sannfæra okkur um. Hafa gert tilraunni til að útskýra en það hefur gengið illa að sannfæra eins og raunber vitni og við heyrum á þessari tilkynningu frá UEFA. Í rauninni er tvennt sem notaði er til þess að selja aðildar þjóðinu það að kjósa með þessu. Annað er það að þarna sé verið að selja eignarhlutin ansi dýrt, 20% og fyrir hann fáist ríflega 500 miljardar íslenskra króna sem verði svo bara beint millifæriðir til aðildar sambandana. Þannig að þarna fáist veruleg fjárhagsleg innspýting fyrir samböndin til þess að fjárfesta eins og þau kjósa. Hittir það að þetta form og þetta samstar og þessir nýju eigendur að hluta til þess að verði í rauninni forsenda þess að FIFA og tekjur af þessum mótum og starfsemi sambandsins geti vaxið meira en annars hefði orðið.
Bandaríkjamennir séu þó svona betri í því að rekka þetta heldur en FIFA sjálft.
Já, og svo allra sanngirni sé gætt að þá eru þeir það þegar það kemur að íþróttum eða hvort sem við köllum það betri eða að þeim hefur gengið betur í að afla meiri tekna af íþróttum. Það er hins vegar mjög erfitt fyrir mann að skilja hvers vegna félag þessari stærðagráðu og hvers vegna maðurinn svo Infantino þarf að selja hluta mótunum til þess að fá þessa sérfræðiþekkingu og til þess að draga fólk að borðinu hvers vegna er ekki bara hægt að læra til dæmis eins og augljóslega hefur verið gert að síðasta heimsmeistaramótið sem betur gekk að afla tekna en nokkur sinni fyrir.
Þetta er svona mjög hörðorð yfirlýsing frá Evrópska knattspyrnusambandinu UEFA. Þeir segja að engin hluti keppninar er í nokkuð tíman að vera afhendur enga fjárfestum. Við höfum séð svona skeytasendingar frá UEFA til FIFA, já til dæmis bara meðan á háum stóð. Hvað, svona, það býr eitthvað meira að baki þannig, er það ekki?
Jú, það er vont á milli. Það er vont á milli og Seferin forseti UEFA mætti ekki einu svona úrslitaleikin á HM. Það hefur verið vont á milli lengi og núna erum við að sjá í annað skiptið á einhverjum 5 árum að UEFA í rauninni stígum í fast til jarðar og teflir öllu fram til þess að koma í veg fyrir verulegar breytingar á knattspyrnunni. Fyrir rétt rúmum 5 árum þá voru ekki bara uppi áform heldur bara tilbúin útfærsla á splunkunir í deild sem hétt ofurdeildin. Og hún var sett til höfuðs Evrópska knattspyrnusambandinu og átti að vera starfrækt til hliðar við hana og þar var tekið afskaplega hart á slíkun tilbúrum og þar ákvaði UEFA að stoppa það, kæfa það í fæðingu í rauninu með því að banna leikmönnum sem myndi taka þátt í því móti að keppa á öðrum mótum á vegum UEFA. Og núna er í rauninu verið að segja við vitum að við höfum enginn um að fjórðunga atkvæða. Við vitum það. Við vitum að það eru eflaust mörg félög eins og þrátt fyrir að þetta tala um allir sögur sammála, að tekkar eru til dæmis ekkert sammála, að þá sé það nú samt þannig að bestu liðin eru frá Evrópu og það er ekkert HM ef Evrópa er ekki með. Og þess vegna segja þau í leiðinni að það verður ekkert HM með okkur ef HM verður svona. Og þá er þetta dautt. Mm-hmm. Það er ekki hægt að selja þessi 20% sem tilstendur að selja á því verði sem FIFA vill fá ef Evrópa tekur ekki þátt. Það er alveg klart.
Þú heldur að þetta sé alveg, hvað maður að segja, svona trúverðu hótun?
Það lítur að minnstakosti þannig út núna en auðvitað verður við að muna það að þetta er gert í miklum flýti og það kemur ekki óvart að heyra þessar geðsræringu sem á að hafa verið á þessum fundi. Nú heyrum við í formanni KSC í fyrramáli í fyrsta skipti, hann lætur ekki ná í sig fram að því en auðvitað munum við bara þurfa að sjá næstu skref í þessu en ég held að sé nú ekki mjög heilla vanlegt að einhvers konar samningaviðræður á milli UEFA og FIFA fari fram í gegnum fjölmiðla.
Einmitt, svona af umræðunni hérna heima og í fjölmiðlum þá mætti alveg draga þá álöktun að Gianni Infantino sé nú bara skaðvaldur og sé að gera hluti sem að enginn kæri sér nokkuð í mönnum. Það eru vatnspásutnar, það er fjölkun liða á HM, núna þetta, enga síður þá næran kjöri og það stefnir í að hann geri það aftur núna næst. Já, hvað býr að það baki? Hvað er það sem að svona almenningur sér kannski ekki?
Ég held að það sé mjög mikilvæg spurning vegna þess að þegar við veltum henni fyrir okkur þá skiljum við betur hvernig knattspyrnan virkar á þessu stigi. Við þurfum að líta á það hvaða hagsmunir eru í húfi. Hér heima til dæmis eru það aðildafélögin sem kjósa knattspyrnusamband Íslands sem kýs síðan þá sem að stýra annars vegar UEFA og hins vegar FIFA. Og hvað eru þeir beðnir að gera? Þegar fulltrú í íslensku félagana eða fulltrú í félaga frá Montserrat eða Þýskalandi fer og kýs Infantino eða Seferin eða hver það er, hvað er verið að byggja um? Það er verið að byggja um peninga. Það er í rauninni það sem mestu máli skiptir hjá flestum þeirra aðeldafélaga. Og þetta vita þeir sem starfa í umboði þeirra. Markmiðið er að sækja sem mestar tekjur og þetta eru beinar millifæslur. Því betur sem meistaradeildin gengur, því betur sem Evrópukeppnin gengur, því betur sem heimsmeistaramót félagslega og heimsmeistaramót landsliða gengur, þeim en hærri fjárhæðir eru millifærar beint á þessi 200 og eitthvað aðildasambönd. Og mjög margir kjósa einfaldlega með þetta í huga. Honum hefur gengið, eins og Sepp Blatter forvera hans, að láta tekjurnar vaksa geysilega. Hagnaður alþjóða knattspyrnusambandsins af heimsmeistaramótinu í Norður-Ameríku núna síðast er væntanlega ekki undir 800 milljörðum króna, hagnaðurinn einn og sér, sem er langmesti hagnaður sem við nokkur sinni séð. Þrátt fyrir allar vatnspásur og slíkt og þetta er sett á vogaskálunar á móti pyrringnum og öllu fussinu og sveginu sem heyrist og þess vegna getur við öll verið svona afskaplega ósátt við þetta og fussað og sveigjað og skrifa greinar og ekki skili nokkuð í þeim sem kjósa Infantino, en samt er hann nú kosinn og það er vegna þess að hún er mjög gengið með merkilega vel að láta tekjur hliðina vaxa.
Og það er þá svona rétt að lokum, ég meina óanægja evróska knattspyrnusambandsins snýst þá það að það sé verið að skera dálítið sneið af þeirra köku.
Heldur betur, já. Og það eru þetta ein rót þessara langvegandi, þessa ósættis á milli þessara sambanda er það að það er ekki nema 365 dagar í dagatalinu okkar. Og FIFA er að lengja heimsmeistaramótin, þeir eru að stækka heimsmeistaramót félagsliða, þeir eru að fara aðeins inn á svið sem evrópska knattspyrnusambandi yfir hinga til talið að þeir eigi. Og auðvitað er að keppa sömu auglýsendur og svo frammeis. Við sjáum ekkit fyrir endan á þessu og það er líka áhugavert að heyra í félagsliðum og heyra í leikmannasamtökum. Það er allir búin að fá nóga því hvað er verið að spila mikið. En FIFA vill ennþá vaksa, vill ennþá fjölga leikjum og í miðju öllu þessu fári að það talar Infantino að næsta móti væri nú kannski gaman að fjölga enn frekar.
Einmitt, heldurðu að þessi áform séu bara döð núna?
Ég myndi halda að það sé ef við gefum okkur það að UEFA standi í lappirnar og taki ekki þátt í HM ef af þessu verður, þá myndi ég segja já, að FIFA mun ekki geta haldið þessu til streitu vegna þess að þeir mun ekki geta selt hennar eignar hlut á eðlu verði.
Einmitt það. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, takk fyrir komuna í speilin.
Takk.
Og fleira er ekki í speilinum umsjónum að kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.